Γεια σου, Βασιλή. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργη.
Καλή σου μέρα. Καλά, ρε φίλε. Τώρα να βρούμε δύο-τρεις ειδησούλες μπορούμε να πούμε. Για παράδειγμα, η κλήρωση
τα
έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι, ρε. Φωνάξτε τα τάρια χαράματα. Γιατί...
Έβλεπε μάτς το βράδυ.
Έβλεπα το παιχνίδι, ναι.
Το μεσή.
Ναι.
Έλα, παίζουμε γι' αυτό, εντάξει, άστα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζουν.
Ειλικρινά σου λέω, μόνο αυτό έχω να σου πω.
Να σου πω, ο τρελός έβαλε 4 μέτρη σαν τα 3. Είναι αδιανόητος, δεν υπάρχει τώρα. Έτσι. Έφτασε την πρώτη θέση όλων των εποχών στα Μουντιάλ, έφτιασε τον Κλόζε και προχωράει.
Τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Για λέγε.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο ρυθμός του αγώνα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι τα παιχνίδια το βράδυ, όσα έχω δει σχεδόν όλα τα μάτς, έχουν πολύ διαφορετικό ρυθμό και ταχύτητα. Εκείνοι είναι πολύ πιο ωραία παιχνίδια. Εκείνοι είναι πολύ λογικό γιατί γίνονται
σε κανονικές συνθήκες.
Ακριβώς.
Βράδυ για αυτούς, Άρη, ξημερώματα για εμάς εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Και έχοντας ως αντιδιαστολή αυτό που είδαμε το βράδυ τη Γαλλία με τη Σενεγάλη, και κυρίως το πρώτο ημίχρονο που σε έπαιρνε ο ύπνος με τη ταχύτητα και το ρυθμό που δεν είχε ο αγώνας καθόλου. Φαίνεται για μια ακόμη φορά ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος στον προγραμματισμό και επηρεάζει πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελλο, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση του. Θα το επηρεάσουν πολλοί αγώνες. Δηλαδή, η Αργεντινή με τρόμαξε μέχρι το βράδυ. Δεν με τρόμαξε γιατί κέρδισε με 3-0 την Αλγερία και ο Μέση έβαλε 3 γκολ. Αλλά είχε φοβερή ταχύτητα, είχε φοβερή ένταση στο παιχνίδι της και ήταν μια ομάδα η οποία από όλες τις ομάδες που είδαμε μέχρι τώρα να παίζουν, φαίνεται πιο έτοιμοι για αυτό το τουρνουά στο ξεκίνημα πάντα. Τώρα θα αλλάξουν πολλά στη συνέχεια, το συζητάμε. Ναι, αλλά...
Το δείγμα λες που έχεις μέχρι τώρα.
Το δείγμα είναι Αργεντινή αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ενώ αυτό το δείγμα χθες το βράδυ δεν ήταν Γαλλία παρά το γεγονός ότι κέρδισε σβηστά ουσιαστικά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλα αστέρια. Που για μένα παραμένει και είναι το πρώτο φαβορί η Γαλλία να πάρει το Μουντιάλ. Αλλά αυτό το δείγμα ήταν Αργεντινή χθες το βράδυ. Έτσι. Δηλαδή ήταν τρομερή ποιότητα, καλή τακτική προσέγγιση, όλοι παίχτες εκεί που έπρεπε. Και ο Μέση, ο οποίος εντάξει τώρα τι να συζητάμε, δεν είναι. Ο άνθρωπος πάει 39 χρονών και δεν είναι killer.
Μ' αρέσει που κουβεντιάζαμε και λέγαμε αν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ φέτος και αυτά, αν είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι, ναι. Και είναι το καλημέρα και ένα χατρίκ.
Ναι, τρομερό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, έλα να προλάβουμε λίγο. 23 και 30 Ιουλίου μόνο αυτό θέλω να πω.
Είναι μέρα κλήρωση και τον Παναθηναϊκό.
Γι' αυτό θέλω να πω. 23 και 30 τα πρώτα μάτς που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. 23 και 30 Ιουλίου τα πρώτα μάτς.
Ναι. Σε λίγη ώρα και νομίζω εδώ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα βγουν τα υπογκρουπ. Γιατί από τα υπογκρουπ ουσιαστικά θα ξέρουμε που κινείται η ιστορία, δηλαδή θα ξέρουμε τους πιθανούς 4 αντιπάλους που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση που θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, ενιών στην Ελβετία. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι μια χαοτική κατάσταση. Να αρχίσω τώρα να λέω, ξέρεις,
όχι,
είναι πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Διότι δεν είναι μόνο μονές ομάδες, είναι και παιχνίδια τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος από αναμετρήσεις. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε σε αυτή την πρώτη φάση, ίσως και στη δεύτερη μπορεί να συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός να βγάλει έναν αντίπαλο από την κληροτίδα, ο οποίος θα προκύψει κατόπιν μιας αναμέτρησης. Αλλά επειδή είναι η πρώτη πίστα, η δεύτερη μάλλον πίστα θα είναι ο δεύτερος προκριματικός 23-30 Ιουλίου, πάνω κάτω ξέρεις Βασίλη, σε αυτά τα ζευγάρια, αν τύχει ζευγάρι στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε μια προσέγγιση και μια εικόνα γιατί πάντα υπάρχει ένα φαβορί σε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ αδύναμες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πιο ισχυρές, ας πούμε, αν μπορεί να τις πει κανείς από τις αδύναμες. Δηλαδή χωρίζονται σε πολλά. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει και να λέει ποια θα είναι η αντίπαλος σε αυτή τη φάση, γιατί ούτως ή άλλως, αν δεν είναι συνταρακτικά, ξέρω εγώ, άτυχος, σε εισαγωγικά το άτυχος, θα πέσει με μια ομάδα που το πρώτο μάτι ήταν τυπική διαδικασία. Πάρα από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σίγουρα ισχυρός και στο δεύτερο και στο τρίτο, αλλά και στα play-off. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα καλοκαίρι που θα παίξει με τα πρέπει του. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να προκριθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο να μην την πατήσεις σε αυτή την ιστορία. Και ειδικά μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να χτιστεί από την αρχή ουσιαστικά.
Σωστό. Άρη, για τον κόσμο που ρωτάει τώρα, πριν από λίγο βγήκαν αυτό που είπες, αυτό που μας προανήγγειλες ουσιαστικά. Ναι, ναι. Η DAC, θα το διαβάσω εγώ, το είχα μπροστά μου από τη Σλοβακία. Ωραία. Η Ντέσιτς Μαυροβούνιο ή η Λιεπάγια από την Λετωνία. Η Πάξη από την Ουγγαρία. η Μπράβο από τη Σλοβενία και η χαμένη του Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία με την Derry City, την Ιρλανδική, αυτή την υπερδύναμη. Ρε φίλε, εντάξει, είναι αυτό που λες, χαμηλού βεληνικούς ομάδες, αυτές που ακούγονται. Απ' την άλλη όμως, αν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου και αν δεν είσαι έτοιμος εσύ με το ρόστερ και τα υπόλοιπα, υπάρχει πάντα πρόβλημα τέτοιες ημερομηνίες, Ιούλιο τώρα.
Δεν συζητάμε τώρα, για να στραβοπατήσεις. Δηλαδή, στραβοπάτημα κοιτάζεις να αποφύγεις. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν έχεις θέμα. Αλλά ακούγοντας έτσι, βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, γιατί και σε μένα ήρθε μόλις το μήνυμα με τα υπογκρουπ, υπάρχει μια πολιτική της UEFA καταρχήν στο ξεκίνημα να μην, έχει μεγάλες αποστάσεις. Να μην έχουν μεγάλες αποστάσεις οι ομάδες μεταξύ τους. Οπότε επιβεβαιώνεται κάτι έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι πιο πολλές ομάδες είναι από τη γειτονιά. Δηλαδή, δεν πάει πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, δεν έχει Αζερμπαϊτζάν, δεν έχει Ισλανδίες, δεν έχει πολύ Βόρεια Ευρώπη σε αυτό το υπογκρούπο, όπως τουλάχιστον τώρα έχει διαμορφωθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάει κάπου εδώ τριγύρω στην αρχή για το πρώτο κομμάτι των παιχνιδιών. Το περιμέναμε.
Έχεις ένα δίκιο, αν εξαιρέσεις μια Λετωνία που είναι η πιο μακριά, ας πούμε, και η Ιρλανδία.
Το κάνουν τέτοιο αυτό, Βασίλη, το κάνουν επί τούτου. Λέει, το ξέρω ότι το κάνουν επί τούτου. Γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί οι περισσότερες πιθανότητες που έχεις είναι να κληρωθείς μια ομάδα η οποία θα είναι τρίγυρο, ας πούμε, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, βλέπω... Η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Λετωνία σωστά είναι λίγο μακριά.
Και η Ιρλανδία, και η Ιρλανδία πιο... αν προκύψει.
Αν προκύψει, που νομίζω ότι εκεί...
Η χαμένη.
Η χαμένη, χαμένη αποκλεισμένη.
Άρα πιθανό είναι να συμβεί και αυτό.
Πιθανό είναι να είναι η Ντέρι, ακριβώς.
Να σου πω μια κουβέντα μόνο για Καμαρά, φίλε, θέλω να μου πεις, γιατί ολοκληρώνεται αυτό το σύριαλ ουσιαστικά ήταν, γιατί είχε ξεκινήσει η κουβέντα, αν θυμάστε, το Φλεβάρι, αυτή η ιστορία με τον παίκτη. Τον ήθελε η ομάδα, κάποια στιγμή ίσως δεν τον ήθελε και πολύ ο Μπενίτεθ, έτσι ακούγονταν τουλάχιστον.
Ναι, τελειώνει αυτή η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Θετικά και θα είναι. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος στέλνει μεταγραφή, κοντά στα 5 εκατομμύρια θα πάει μεταγραφή αυτή. Ο γύρετος κολόνα στη μεσαία γραμμή, είναι 1,91 ευρώ Καμαρά. Σκυλό παιδί. Θέλει να δώσει δύναμη εκεί ο Νίστρουπ. Και μέσα σε όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει τώρα μέσα στη μέρα, ίσως και μέσα στην εβδομάδα με τις άλλες περιπτώσεις. Με τον Τζάφρα, που και αυτό είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό. Έλεγα και χθες ότι η Καλάμπρια έχει κάποιες προτάσεις από την Ιταλία και αποκλείεται να έχουμε και εξέλιξη στην ιστορία αυτή. Και με τον Τζάβες που έχω πει ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό και ότι μπορεί να πάει και πίσω η απόκτηση θεματοφύλακα. Δηλαδή...
Αυτός και ο Κότσαρες δηλαδή για αρχή και
βλέπουμε. Ναι, για αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Να πάει και πίσω, να περιμένει δηλαδή ο Παναθηναϊκός για εξέλιξη για να φτάσει εκεί.
Ωραία, Άρη, κάτι άλλο δεν. Και να ήθελα δεν προλαβαίνω. Οπότε σε φιλώ. Έλα, καλημέρα.